Geliefdes, luister volgens saam met my nou na die Here se woord uit 'n gedeelte uit die Ou Testament, een van die wysheidsboeke van die Ou Testament. Ons gaan uit Prediker uitlees, Prediker 3 vers 1 tot 13. En ek gaan lees dit uit die 1983 vertaling ouder gewoonte. Die Prediker sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, tyd om te sterwe, tyd om te plant, tyd om plante uit te trek, tyd om 'n lewe te neem, tyd om 'n lewe te red, tyd om af te breek, tyd om te bou, tyd om te huil, tyd om te lag, tyd om te treur, tyd om van blydskap te dans, tyd om klippe weg te gooi, tyd om hulle by mekaar te maak, tyd om te omhels, een tyd om weg te bly van omhelsing af, een tyd om aan te skaf, een tyd om te laat wegraak, een tyd om te spaar, een tyd om weg te gooi, een tyd om te skeur, een tyd om toe te werk, een tyd om stil te bly, een tyd om te praat, een tyd om lief te hê, een tyd om te haat, een tyd vir oorlog, een tyd vir vrede. Wat kry 'n mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Ook dit is 'n gawe, dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek lees net tot daar. Niemand van ons kan die omstandighede kies waarin ons in hierdie wêreld aankom nie. Nie waar nie. Niemand van ons kan voordat jou lewensavontuur begin, kies of jy 'n man of 'n vrou gaan wees, of jou velkleur swart of bruin of wit of wat ander kleur ook al gaan wees nie. Niemand kies vooraf hulle gesins, hulle familie, hulle kulturele omstandighede nie. Of jy ryk gebore word, of arm gebore word, of jy in 'n versorgende of in 'n disfunksionele gesin gebore word, regkom, watter taal daar uit jou mond uitkom, niks hiervan kan ons kies nie. Word eenvoudig vir ons gegee. Ons kan selfs verder gaan en sê dat 'n mens ook nie die tyd of die plek nie waar van jou omstandighede, van jou lewe kan kies nie. Ek bedoel, dink aan, hoe sou dit wees om 15.000 jaar gelede op die steppe van wat ons vandag as Asië ken, te geleef het? Hoe sou dit gewees het om 100.000 jaar gelede hier op die Hoëveld in 'n grot te gelewe het? Net soos ons in, is al daardie mense wat in ander tye geleef het, se leeftye aan hulle gegee. Dis lewensjare wat vir hulle afgebaken is. Nou die oordenking hier in Prediker 3 begin juis ook met hierdie ervaring dat die dinge in ons wêreld, al die dinge staan daar, het 'n vaste tyd. Dis eintlik is afgebaken. En dan nie alleen alle dinge nie, maar eintlik spesifiek ons mense. Want dit gaan hier oor die ervaring nie, van 'n mens. Hoe ervaar 'n mens die binnenkant van jou lewe en die wete, jou lewe het 'n begin en het 'n einde. Wat gaan jy in hierdie afgebakende tyd, in hierdie omstandighede wat vir jou gegee is, waarvan jy so baie aspekte nie kan kies nie, wat gaan jy maak? Hoe gaan jy dit beleef en ervaar en daaroor dink? Nou die eerste deel van die wysheid hier in Prediker 3 is dat 'n mens moet begin leer hoe en wat die regte maniere is om op te tree in jou omstandighede wat vir jou gegee is. Jy begin hierdie omstandighede, hierdie afgebakende tyd van jou, begin jy leer ken en jy leer hoe werk die spelreëls binne hierdie afgebakende omgewing. Nee. Jy leer hoe jy moet optree en hoe nie moet optree nie. In die woorde van die prediker hier, jy leer wanneer jy moet werk, wanneer jy moet rus, wanneer jy moet lag, wanneer huil, wanneer jy moet by mekaar maak, wanneer jy moet weggooi. En tot 'n groot mate is dit ons taak as mense. Ons mense moet onderskei. Wat is reg? Hoe moet mense reg optree in ons lewe, in ons omstandighede? Kyk, ander lewende wesens, ander diere, doen dit onbewustelik. Hulle doen dit instinktief. Nee, maar ons mense, ons moet dink daaroor. Ons moet probeer onderskei. Wat is, en dan moet ons dit bewustelik doen en intentioneel. Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou, sê die prediker. God het elke ding gemaak dat dit pas in hierdie bepaalde tyd, in 'n bepaalde tyd. En as dit goed gaan, en dis geseën daarin, dan gaan dit sekerlik baie mooi en dis reg, nee, sinvol. Maar dan kom daar nou 'n belangrike wending hier in hierdie wysheid van prediker 3. Luister, God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar God het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Die onbepaalde tyd. Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word is olam. En ander maniere om dit te vertaal is om te praat van 'n lang tyd, of van 'n voortdurende tyd, of dalk miskien oordragtelik, eenvoudig van verandering. So aan die een kant is ons mense wat bewustelik moet inpas in hierdie omstandighede wat vir ons gegee is. Maar dan aan die ander kant gee God aan ons die gawe om ook bewus te wees van die meer, van dit wat verby die bepaalde is, van ander kant dit gaan, wat onbepaald of oneindig is. Mens sal baie lank oor hierdie twee bewusthede, as het ware, kon nadink en daarby kon stilstaan. Hier, daar is baie rykdom in hierdie wysheid. Maar kom ons sê op hierdie stadium net twee dinge. In die eerste plek is hierdie onbepaalde tyd, hierdie onbepaaldheid, die oneindigheid, die ewigheid, is 'n uitnodiging om met God self besig te bly. Nie die bewustheid van daardie altyd meer, is 'n uitnodiging om met God self besig te bly. Daar's 'n belangrike tradisie in die Christelike teologie wat bekend staan as negatiewe teologie. En dit is nie bedoel om te sê dit is negatief nie, dit is net om te sê jy kan nooit staan by wat jy oor God gesê het nie, jy moet altyd sê nee, daar's nog meer. Mens kan altyd nog meer oor God sê. Dis die insig dat 'n mens nooit vir God met woorde of begrippe kan vaspen of afbaken nie. Kan eintlik net sê wat God nie is nie. Waar jy ook in hierdie woord onbepaalde tyd, dit begin eintlik met 'n negatiewe voorvoegsel, nê. Hierdie God wat nie ver is nie, wat so intiem in ons omstandighede is, tog ook altyd meer, kan nie vasgevat word in woorde en konsepte nie. En miskien is dit juis die eerste betekenis van die besef van die onbepaalde tyd wat God ook vir ons gee. Maar dan, op 'n meer praktiese vlak, wat nie beteken dat dit nie met God te maak het nie, maar op 'n meer praktiese vlak, gaan die besef van die onbepaalde tyd ook saam met die besef van moontlikhede in 'n mens se omstandighede, van potensiaal in jou omstandighede. Daai besef dat dinge anders kan wees, dinge kan anders lyk as wat dit nou is, kan beter wees as wat dit nou is, mooier, regverdiger as wat dit nou is, waarder as wat dit nou is. En Daarom is die besef van die onbepaalde tyd ook altyd vir alle mense 'n uitnodiging om op reis te bly, om altyd aan die groei te bly, altyd te bly verander op 'n manier. In 'n metafoor wat veral nogal in die Nuwe Testament baie gebruik word, sou 'n mens kon praat van die besef van die koms van God se koninkryk. Die koninkryk van God breek altyd weer in hierdie wêreld van ons in en vernuwe, maak dit anders, mooier. So die besef dat dinge moet verander, moet beter wees en dat dit geld vir die hele wêreld, vir die samelewing, maar dit geld ook vir 'n mens in jou persoonlike lewe en in jou eie individuele omstandighede. Nou goed, die bewus wees van 'n taak in 'n bepaalde tyd en die reëls wat daarmee gepaard gaan, maar ook die bewus wees van die onbepaalde tyd. Dis wat vir ons mense gegee is. Prediker sê baie pertinent, nee, God het vir die mense 'n taak gegee om hom besig te hou en God het vir die mense 'n bewustheid gegee van die onbepaalde tyd. So hoe leef 'n mens tussen hierdie twee werklikhede? Hoe hou jy hulle al twee vas? En miskien is dit gepas om dit ook juist vandag te vra, nee. Dis die laaste vandag van nou 'n bepaalde tyd, die einde van die 2021 kalenderjaar, net in hierdie tyd. Die einde breek nou aan, 2022 lê voor, en ons dink daaroor, wat is die moontlikhede, wat is dit wat oop lê? Dit is ook die dag waarop klein Tyler gedoop is. Wat is die omstandighede wat aan haar gegee is vir haar lewe? Waar binne sy moet onderskei hoe om te lewe? En dan is dit ook die geleentheid nou van die laaste erediens wat ek hier by Wapad Rand lei. Ja, nou die einde van 'n bepaalde tyd van 20 jaar hier by hierdie gemeente. Hoe leef 'n mens in die kragveld van die bepaalde en die onbepaalde? Hou jy hulle by mekaar? Wel, vir sommige mense is dit baie veilig om in die spelreëls van hulle bepaalde tyd te bly en daarvolgens te speel. Sommige mense floreer daarbinne om mooi die reëls te verstaan van 'n bepaalde situasie. Kom ons noem dit maar, sê nou maar die kerkorde of die kultuur van 'n bepaalde omgewing, dit goed onder die knie te kry en dan te probeer organiseer sodat ons hierdie gevestigde belange eintlik beskerm en behou. Dis hoe party mense is. Ander weer is ongemaklik met die huidige situasie. Maar juis omdat hulle dalk nostalgies terugverlang na 'n vroeëre bepaalde tyd, toe daar ander spelreëls was wat bietjie meer gunstig was vir hulle as wat dit nou is, en nou verlang hulle terug na die verlede. Maar ander weer is tog weer meer oop vir die onbepaalde tyd in die sin van om die moontlikhede van die toekoms raak te sien, om die uitnodigings te hoor, meer oop vir die onbepaalde. En miskien sou mens kon sê op hulle manier, soos Christelike taal wil gebruik, op hulle manier soek hulle en wag hulle ook vir die koms van die koninkryk van God. Party van hulle is aktiviste en hulle werk hard daarvoor. Hulle werk vir hierdie verandering. Ook goed, maar hoor die wysheid van die prediker daaroor. Net in die volgende sin staan daar, en tog moet ons ook nie, mens kan nie die werk van God van begin tot einde begryp nie. Daar staan, en tog kan 'n mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. So, met ander woorde, in jou hoop wees na die toekoms toe, moet ook nie so seker wees dat jy presies weet waarheen dinge moet verander nie. Klein stukkie, baie groot stuk nederigheid is dalk 'n baie, baie belangrike waarde in hierdie bewustheid van mens wees. Wat myself betref, ek het probeer om binne die bepaaldheid van my omstandighede, die bepaaldheid van my lewe, dit waarbinne ek groot geword het, alles wat my gevorm het, baie wat ek nie kon kies nie, tot waar ek is, en ook binnen die bepaaldheid van hierdie gemeente, en hierdie gemeente se werksaamheid, toch ook die openheid te soek, die komst van Godse koninkryk te soek, en ek dink in my geval het dit baie saamgegaan met 'n vraag, wat is die koninkryk, wat beteken dit vir Godse koninkryk om te kom in vandagse wereld, wat beteken dit vir vandagse mense, dat die koninkryk in Jesus Christus gekom het, wat beteken dit, so ek dink, hoe ek daar die probeer vasthou het in hierdie tyd, in hierdie bepaalde tyd, het meer te maak gehad met om die onbepaaldheid van God te ervaar en te deel. God wat altyd meer is as wat met vasgevang kan word met woorde en begrippe en daar die wonderlike aanwesigheid van God so troos en 'n bemoediging is in ons almal se lewe te probeer deel. Baie meer as miskien om prakties nou rigting te probeer aandui van dit is waarheen die gemeente nou moet gaan. Hier is die moontlikhede wat vir ons oop gaan en oop lê. So van vooraf, voordat ek al nog en ek predikant geword het, voordat ek seker nog begin teologie studeer het, was daar allerhande sulke programme gewees. Hierdie kerkbouprogramme, gemeentegroeiprogramme. Hulle het eintlik maar van Amerika af oorgewaai hierdie kant toe. Maar ek het nooit regtig so baie aanklank gevind daarby om nou die meetmaatstawwe te laat doen en dan reg, hier gaan ons so intoe nie. Vir my was dit baie meer eintlik die onbepaaldheid van God self in ons aanwesigheid. En die een, daar was een spesifieke ding wat ek graag vir die gemeente wou, dit, die, glo die Here dit op my hart gelê om vir die gemeente te sê, hier is waarheen ons moet gaan op baie spesifieke vlak, en dit het te maak gehad daarmee dat ons gemeente moet verander om 'n multikulturele gemeente te word. En dit was my, regtig my sterk oortuiging, dat dit eintlik die roeping is vir die koms van Godse koninkryk, juis hier in Suid-Afrika. So paar jaar gelede, seker nou al 7 jaar meer gelede, was die punt nogal sterk op ons kerkraadse agenda gewees. Maar die kerkraad en die gemeente kon nie my daarin volg nie. Hulle het besluit om dit nie te doen nie. En dit was die lig wat op daai stadium ontvang is. En nou is ons by die werklikheid, tot die einde van hierdie bepaalde tyd van my bediening, hier by Wapadrand wat nou aangebreek het. In elk geval, dit is nie wat ons moet hoor vanoggend nie, dit is nie waaroor dit gaan nie, nee, ons is hier om die Here se woord te hoor. Ons is hier om die vertroos en die verkondiging uit God se woord te hoor. So kom ons luister nou juist en spesifiek daarna. Ons vra weer daai vraag. Hoe leef 'n mens bewustelik met hierdie bepaalde tyd van jou omstandighede en in die bewustheid van die onbepaalde, van die altyd meer? Hoe hou jy hulle by mekaar? Leef jy in bitterheid oor wat was? Blameer jy, wie ook al, omdat jou lewe nie uitgedraai het soos wat jy dit gedink het nie? Leef jy in vrees vir die toekoms? Leef jy hopeloos, naïef oor die werklikheid van jou omstandighede? Nee, hoor wat sê die prediker. Hy sê, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Hoor weer, ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees, goeie dinge van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. En hierdie tema loop eintlik nogal deur in die boek Prediker. Net 'n ander, hier in Prediker 9, julle voorhou, waar dit ook op 'n ander manier net geskryf staan. Prediker 9 hier van vers 7 af, sê die prediker, eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lank al reeds goedgekeur wat jy doen. Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Die lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het. Hoor julle geliefdes, om bewus te wees, om intentioneel te lewe, met aandag te lewe, en te dink oor jou lewe, dis wonderlik, dit is wat menswees is, is dit nie? Maar, eintlik, nog belangriker, wat daai denke net dieper maak, is om net die waarde van die lewe hier en nou te geniet en te vier. Net te kan sê, ja, die lewe self is mooi. Net ja te sê vir jou eie lewe. Mense het so baie goed in jou lewe wat jy nie gekies het nie. So baie omstandighede wat vir jou gegee is. Net nogtans te kan sê, ja, dis mooi. Ek waardeer dit wat vir my gegee is. Wat sê Psalm 16, wat vir my afgemeet is, is vir my mooi, nie? Partykeer voel 'n mens so oorweldig deur jou omstandighede. Partykeer voel jy oorweldig deur die moontlikhede oor die toekoms. Of jy is gefrustreerd, hoekom realiseer daai en daai dinge nou nie? Wat van om net ook in die hier en die nou net te lewe en te waardeer wat jy het. Net dankbaar te wees vir die hier en die nou. En dit is 'n dissipline wat 'n mens moet oefen, hè, om intentioneel dan ook net die mooiheid van 'n sonsopkoms of die mooiheid van 'n sonsondergang net te waardeer. Om die koel lafenis net van 'n glas water te waardeer. Die suurdeeg reuk van vars gebakte brood, die soet vlees van 'n lemoen in jou hande en in jou mond. Is dit nie die uitnodiging vir ons nie om eenvoudig die waarde van die lewe net te waardeer nie, om te sê ja vir dit alles. Uiteindelik te kan sê, en hierdie is woorde van die sekretaris-generaal van die VN, Dag Hammarskjöld, uiteindelik te kan sê, vir alles wat was, dankie. Vir alles wat kom, ja. Alles wat was, dankie. Vir alles wat kom, ja. Want, deur die Gees, Heer, ons doop is ons in Jesus Christus ingeplant. Ware God, ware mens, saam. Amen. Kom ons antwoord op God se woord deur nou ons geloof te bely. Ons gaan opstaan, ons gaan die apostoliese geloofsbelydenis hardop saam sê, en daardeur kom staan ons in die Gees vir oomblik hier rondom die nagmaaltafel. Kom ons staan op, ons bely die apostoliese geloofsbelydenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan gerus gaan sit. En onthou dan saam met my geliefdes dat die nagmaal, juist die viering daarvan is dat die lewe waarde het. Brood en wyn is die liggaam en die bloed van Jesus Christus. 'N woonaardse is terselfdertyd deel, het deel aan die goddelike aanwesigheid. En wanneer ons die nagmaal vier, dan kry ons deel daarin. En dan gaan leef ons so, in die week wat voorlê, in die jaar wat voorlê, in die res van ons lewe wat voorlê. Mag die Heilige Gees ons ook daarin help. Kom ons dank saam. Here ons God, ons dank U vir hierdie wysheid wat ons nou vanoggend ook weer kon hoor uit U woord. U het ons wonderlik gemaak, Here, as mense, skars minder as hemelse wesens, het ons hierdie besef gegee van 'n bepaalde tyd, U nooi ons uit om ons omstandighede te interpreteer, te verstaan, en U gee ons ook die besef van die onbepaalde tyd, U gee ons die drome, die visie in ons gees van die koninkryk wat kom, en toch kan ons die werk van begin tot einde nie begryp nie. Dankie vir die lewe wat U gee, elkeen sin persoonlik, elkeen sy eie omstandighede, uniek, daar was nog nooit so 'n mens, soos elkeen van ons op aarde nie, daar sal ook nooit weer so een wees nie. Unieke gawe wat U gee, en daarvoor dank U, Here. Help ons om vir alles te kan dankbaar wees. Vir alles tot waar ons nou is in ons lewe. Help ons om vir alles wat kom, ja te sê. Aangesien dit alles ook uit U hand uitkom, Here. En dat U by ons is, nie ver weg, koud, klinies, wat net gereed staan om te straf nie. Hy is nader aan ons as ons eie hartklop, as ons eie asemhaling. Hy is liefde. Dankie vir die goedheid. Amen.